Pred nejakým časom sa ma jeden môj priateľ opýtal, že prečo chodíš do zboru, práve do tohto zboru, a na čo je to vôbec dobré do nejakého zboru patriť a chodiť. A ja bez toho, aby som mal šancu sa na to nejak pripraviť, tak som musel tak rýchlo v sebe hľadať odpovede a našiel som štyri. Tá prvá bola, že chcem, aby moje deti vyrastali v prostredí, kde budú ich rovesníci tiež milovať Pána Boha. Pretože ten tlak, ktorý je vyvíjaný na mladých ľudí, asi by sme mohli teraz s mikrofónom tu na, každý z vás by mohol niečo povedať z mladých, a aké silné tlaky sú, aký silný je ten prúd, proti ktorému v podstate plávame, pretože žijeme inak. Ten druhý dôvod bol, pretože tu mám priateľov, za ktorých som naozaj vďačný. Ten tretí bol, že ja sám potrebujem, tak ako to chcem, aby moje deti mali ten pozitívny tlak, tak ja sám potrebujem taký ten, takúto možnosť konfrontácie tých pravd, v úvodzovkách pravd, ktoré sú na nás zo všetkých billboardov a reklám tlačené, s pravdou, ktorá je Božia pravda, ktorá je v Božom slove. A tá posledná vec, ktorá mi vtedy napadla, bola, že Boh dal dary do svojej cirkvi. A dal ich preto, aby sme si nimi slúžili. A dal ich rôznym ľuďom a tým pádom potrebujeme jedni druhých. Dneska mi Mirko rozprával, neviem, môžem to povedať, že jak Pán Boh úžasne stvoril telo, má nejakú operáciu a museli mu zošiť šlachu. A hovoril, že Pán Boh to tak perfektne vymyslel, že v tom jednom prste sú dve šlachy, takže mu mohli tú jednu zobrať a v podstate použiť na to, aby zašili tú, ktorú mal poškodenú. A toto je cirkev, toto je organizmus. Takto to funguje, že Boh chce, aby my všetci navzájom sme si nejakým spôsobom slúžili. A ja keď som premýšľal nad tým, alebo vždy, keď som počul služba v kontexte kresťanstva, tak som si tak vždy vedel predstaviť, že no tak áno, tak je to o tom zdieľaní a modlení sa. Ale keď som sa pripravoval na dnešný deň, tak som si uvedomil, že Biblia je plná vecí, o ktorých rozpráva ako o službe, o praktických veciach. A my sme boli svedkami toho, ako sa niekoľko ľudí z tohto zboru aktivovalo. Netušil som, že Peťo bude mať túto prezentáciu a ďakujem za to, lebo to v podstate bude znova len korešpondovať s tým, o čom budem dnes hovoriť. A týchto niekoľko ľudí sa pustilo do jedného projektu. A ja by som teraz poprosil fotografie, ktoré budú prezentovať, čo sa udialo. Poprosím, zhasnite svetlo, ak môžete, aby bolo lepšie vidieť. Ďakujem. Na týchto prvých fotkách je vidno pôvodný stav jedného bytu, ktorý prešiel rekonštrukciou. Tento byt vlastne jedna naša sestra, ktorá je verná vo svojej práci ľuďom bez domova, ktorá napriek tomu, že už je na dôchodku, tak má dve práce na to, aby sa mohla starať o svoje dve deti, ktoré síce sú už dospelé, ale majú nejaký handicap. A v podstate s prirodzeným spôsobom by sa nikdy asi nedopracovala k tomu, aby mohla zrekonštruovať byt v tejto miere. Ale tá rekonštrukcia bola nevyhnutná, pretože to už bolo zdraviu a životu ohrozujúce, ten stav, pretože tam boli rôzne plesne, ktoré cez umakard vychádzali von, bola tam elektrika, ktorá prskala, zalepená zásuvka v kúpeľni, polamané drôty elektrického vedenia. A do tohto projektu, ja som to tak počítal, sa zapojilo 47 ľudí. A z toho 44 ľudí z nášho zboru. A to rozprávam o priamom zapojení, Bolo mnoho manželiek, ktoré uvoľnili svojich manželov, ktorí sa síce tešili z toho, že nemusia tie domáce práce vykonávať, ale napriek tomu manželky prevzali tú zodpovednosť a uvoľnili mužov na to, aby mohli prísť a pomôcť týmto spôsobom. Tá rekonštrukcia trvala 2,5 týždňa. Robili to ľudia, ktorí nemali... Nebol tam nikto, kto mal skúsenosť s takýmto rozsahom. Ale boli ochotní a pustili sa do toho. Spravili to za 2,5 týždňa, čo som mal pocit, že je skoro až nemožné. Ale tu nás sa mi znovu potvrdilo to, že sme jedna rodina a není to len o tom, že keď má niekto problém, tak sa budeme spolu modliť. Ale to iste áno a je to veľmi potrebné. Ale keď niekto potrebuje pomôcť, tak sme tu preto rodina, aby sme si pomáhali. Postupne budeme vidieť, ako sa tie veci menili a ako to dostávalo fázonu, ktorá nejakým spôsobom sa dopracovala až do nejakého finálneho výzoru. A ja som veľmi vďačný všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní prakticky pomôcť, ktorí boli ochotní poslať peniaze na to, aby sa to mohlo udiať, ktorí prišli a boli ochotní poupratovať. A toto je to, ako si predstavujem, že by to malo vyzerať. Michal minulý týždeň rozprával o tom, že Boh ustanovil v cirkvi jednotlivých ľudí, apoštolov, učiteľov, prorokov, evanjelistov za účelom, aby budovali svätých na dielo služby. A toto je jedno z tých diel služby, ktoré mohli byť spravené. Tie fotky, ktoré tam sú, nie sú to všetky fotky ľudí, ktorí tam boli. Niektorých sa nepodarilo zachytiť, niektorí poslali peniaze, ako som spomínal. Ale je úplne nepodstatné, že kto na tých fotkách je. Ja som veľmi rád, že sa podarilo zapojiť ľudí, ktorí ani nepatria do nášho zboru. Ľudí, ktorí videli potrebu a boli nadšení tým, že takéto niečo vôbec sa spraví. A ako zbor ochotný do toho vstúpiť. Ale to, čo potrebujeme, je mať otvorené oči, vidieť potrebu a byť ochotný sa dať použiť. A toto už sú finálne zábery, ako to dnes vyzerá. Tie káble tam už nie sú. Ja by som chcel pokračovať v štúdiu listu Efeským a konkrétne v 2. kapitole verše 8 až 10. Takže ak niekto budete so mnou čítať, tak je to list Efezanom a 2. kapitola verše 8 až 10. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Ja som nazval ten môj dnešný príhovor, že inak to nejde. A tento text hovorí v podstate o dvoch takých rovinách. Tá jedna rovina je, že je nejaký nevyhnutný predpoklad, a potom je nejaký nevyhnutný dôsledok. O tom nevyhnutnom predpoklade rozprával Viktor asi pred mesiacom, keď rozprával o milosti, ktorá nám bola daná, o tom, čo Boh spravil pre nás, o tom, že si nás vyvolil a predurčil si nás ešte pred stvorením vekov, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby za nás zomrel. A my aby sme mohli mať spasenie z milosti. Nie je preto, že si to zaslúžime, nie je preto, že sme pekní, nie je preto, že sa snažíme, že sme ochotní, ale preto, že on sa rozhodol a dal nám milosť. A to je ten nevyhnutný predpoklad, o ktorom nebudem dnes hovoriť, ale budem rozprávať o tom dôsledku. Je tam napísané, že sme jeho výtvorom, dokonca v gréčtine ten výraz je spomínaný niekedy v zmysle ako umelecký výtvor. Veľmi špecifický, veľmi jedinečný, ktorý má veľkú cenu. A takto bol jeden každý z nás stvorený preto, aby sme robili dobré skutky, ktoré on pripravil. Je zaujímavé, že tá téma skutkov alebo tých činov je v tej druhej kapitole prvého verša v podstate takou zlatou niťou. Lebo Pavol tam hovorí o tom, že na začiatku ste boli mŕtvi vo svojich činoch. Robili ste veci, ktoré vás definovali, že ste mŕtvi. Pretože ste žili podľa toho, čo chce mysel a podľa toho, čo chce telo. Ale potom Boh spravil ten razantný krok, že nám dal milosť. A znova sú tam tie skutky. Nie preto, že ste robili nejaké dobré veci, aby sa nikto nechválil. Ale stali ste sa synmi a dcérami v Kristu Ježišovi preto, aby ste robili dobré skutky. A neviem ako vy, musím sa priznať, že toto je vec, ktorou som ja dlho zápasil vo svojom kresťanskom živote a ani dnes mi to není úplne tak hladko priechodné, keď nad tým premýšľam, lebo keď si zoberiem takú tú prvú časť, že boli sme zlí, lebo sme robili zlé veci, tak to asi väčšina z nás povie, áno, no tak áno, boli sme zlí. Potom Boh nás zachránil, ale nebolo to za naše dobré skutky. Tak tam už niektorí možno váhajú, lebo si povedia, poznám ľudí, ktorí sú dobrí a robia dobré veci, ale spasenie nie je preto, že som dobrý, ale pretože Boh je dobrý a dáva milosť. Ale tá posledná vec, že máme robiť dobré veci, ktoré on vopred pripravil pre nás, fakt sa musím priznať, že toto bolo niečo, čo vo mne škrípalo. To znamená, že nič vo mne nie je dobré, že by som nič sám zo seba dobre nespravil. A keď som nad tým premýšľal, a naozaj to trvalo mesiace, kedy som tak zápasil s tým, že som to nedokázal úplne prijať, že keď je niečo dobré, tak chvála Pánu Bohu, a keď je niečo zlé, tak Satan sa zase snaží niečo zlé urobiť. Ale som si uvedomil neskôr, že tu bola taká tá takéto ego, ktoré proste zo mňa vyskakovalo, taká tá to, čo som na začiatku hovoril, že potrebujeme byť konfrontovaní s pravdou Božieho slova, pretože to, čo vám svet hovorí, je, že ty si dobrý, ty na to máš, kúp si toto, požičaj si toto, splatíš toto, si vynimočný, obdivujeme ťa, si perfektný. A toto je niečo, čo je minimálne vo mne bolo silno tak zakorenené a preto mi trvalo dlho, kým som dokázal Pánu Bohu povedať, že OK, Bože, je to všetko o Tebe a ak dokážem niečo spraviť, tak Ti ďakujem, že si ma k tomu uschopnil. A ja by som chcel sa chvíľku venovať tým skutkom a premýšľal som nad tým v takých štyroch rovinách. Tá prvá rovina je, že prečo vôbec konať dobré skutky? Tá druhá je, že ako ich konať, potom čo sú tie dobré skutky a komu ich mám robiť, vykonávať. Možno, že to poznáte, keď premýšľate nad tým, vidíte nejakú potrebu a teraz si hovoríte, že tak tu by sa možno niečo dalo a napadne vám hneď 5 dôvodov, prečo nie. Lebo ja ho poznám, aký je, on si zaslúži, on sa nestaral, teraz v podstate žnie dôsledky toho, ako sa správal a napadne nám strašne veľa dôvodov, že prečo nie. Poznáte to? A tých dôvodov asi vždy nájdeme veľa. A ja teraz netvrdím, že každú potrebu, ktorú uvidíme, tak potrebujeme hneď riešiť a musíme sa k tomu postaviť tak, že hneď teraz všetkým tým, ktorí vonku čakajú a naťahujú ruku, tak dáme peniaze a všetkých bezdomovcov ubytujeme u nás doma. Ale chcem, aby... Samozrejme, musím mať v tom múdrosť, ale... Buďme múdri v tom, aby tie prečo nie neboli to, čo nás v podstate odradí od toho, aby sme vôbec čokoľvek spravili. Pretože a mne sa veľmi páči ten 10. verš v dvoch prekladoch, jeden český a slovenský, má veľmi podobné znenie a tam je napísané, že dal nám schopnosť konať dobro a to od nás samozrejme aj právom očakáva. Že Boh nám dal schopnosť, nás uschopnil, spravil nás tak, aby sme to dobré vedeli robiť. A samozrejme, že on aj čaká, že to robiť budeme. Takže ten prvý dôvod, prečo áno, je ten, že Boh nám dal na to schopnosti. Boh nás v podstate vystrojil na to, aby sme tie dobré veci mohli robiť. Ak máš pocit, že nevieš nič dobré spraviť, tak dávaj pozor, lebo v podstate ideš proti tomu, čo ako ťa vidí Pán Boh. Lebo Pán Boh ťa vidí tak, že ti dal schopnosti robiť dobré. Ten druhý dôvod, prečo, je, keď sa pýtali Pána Ježiša, že učiteľ, tak povedz nám, čo je najväčšie prikázanie. Alebo to bol naopak, to bol, Pán Ježiš sa pýtal. A odpoveď bola, že ten prvé je, že milovať budeš Boha svojho a to druhé, milovať budeš bližného svojho ako seba samého. A dostaneme sa k tomu neskôr, ale milovať neznamená to, že keď niekoho vidím, tak ho objímem aj, ale za tým je niečo oveľa viac. Viera, naša viera sa musí prejaviť v skutku. Jakub v 2. kapitole, 14. až 17. verš, píše, čo osoží bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, aj niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. A Jakub ten ide ešte ďalej a on dokonca definuje hriech veľmi špecificky. A on hovorí, že v 4. kapitole 17. verš, že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Dokonca Pán Ježiš povedal, že na poslednom súde bude tým laknusovým papierikom to, ako sme sa zachovali voči biedným. Voči tým, ktorí boli chorí, ktorí boli vo väzení, ktorí boli hladní. A to sú veľmi vážne výzvy. Pre mňa samého sú to veľmi vážne výzvy. Ale zároveň Boh hovorí, že ja vidím to, keď si ty ochotný a slúžiš druhým a dávaš a ja ti to odmením. Svojím spôsobom, svojím časom, ale viem o tom, že aký je tvoj postoj a čo všetko robíš pre mňa, ak sa staráš o týchto najmenších. A ja verím, že to bolo aj svedectvo pre našu sestru, ktorá iste nečakala na to, že teraz takto a vtedy a teraz toto a toto sa udeje. Ale Boh dáva milosť. A Boh vidí. Ako konať dobré skutky? No v prvom rade tak, aby to oslavovalo Pána Boha. A počas celého tohto procesu, ktorý sme tu mohli vidieť aj zachytený na fotkách, som niekoľkokrát zachytil niečo v tom zmysle, že to je ako v siedmom nebi. Myslím, že tak sa volá tá relácia, že? A že to treba nafilmovať a tak. A ja som si uvedomil jednu vec, že videl som nejaké upútavky tento týždeň, že tam bol alebo bude, myslím, pán Kaliňák. A viem, že tam boli aj iní politici v tej relácii o tom, jak proste oni tam pracujú a teraz oni to zafinancujú a niečo s tým spravia. A robia si geniálne PR. Nie? To je krásne PR, že teraz proste sám podpredseda strany a minister proste príde, vyhrnie si rukávy a teraz sa pustí do toho a spraví nejakú rekonštrukciu a popri tom všetkom zlom, čo sa deje, tak to je pekné, nejak to treba napraviť. Nie? A ja hovorím, nech sa to deje, nech tie peniaze idú týmto smerom, dáva to zmysel. Ale pre nás to není o tom, že potrebujeme sa ukázať a povedať, tak pozrite sa, tam tie fotky všetky, tam som bol, to všetko som robil. A pretože to, čo robíme, máme robiť ako Bohu. Jeden super verš v prísloví, 19. kapitol, 17. verš, kde je napísané, že kto sa zľutuje nad biedným, požičieva Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť. To, ako to máme robiť, je ako Bohu. A bol som nadšený, keď sme riešili veci okolo prerábky tohto bytu a rôzni ľudia hovorili, počujem, ale toto musíme spraviť poriadne. A toto musíme dať kvalitnejšie, to nenechajme len tak. A tu proste neurobme to tak, aby to tu na nejakým spôsobom trčalo. Radšej to robme o 2 hodiny dlhšie, ale nech je to naozaj dobre správané. A toto je postoj, ktorý musí byť v našom srdci, že keď niečo robíme, tak to robme naozaj ako Bohu. A v skutkoch je príbeh o jednej učeničke, ktorá sa volá Tabita. A tá charakteristika, ktorú o nej je napísaná, bo keď volali Petra, keď zomrela, volali Petra, že Peter, zomrela Tabita. A tá špecifikácia, alebo to, ako ju oni videli, je definovaná, robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Tá žena zomrela a toto je to, čo po nej zostalo. A pomohla mnohým ľuďom a hlavne, čo je zaujímavé, ak som to trošku pozeral detailnejšie, tak je, že tam bolo strašne veľa vdôv. Vdovy a siroty to bola veľmi špecifická skupina v tej dobe, pretože to boli tí, ktorí nemali žiadne sociálne zabezpečenie. To nebolo ako dnes, že máte nejaký vdovský dôchodok a sirotský dôchodok. Tam proste, keď zomrel muž, to bol živiteľ rodiny, bol koniec. Tá žena v podstate nemala akúkoľvek šancu žiť tak, aby bola na kvázi nejakej úrovni. A táto Tabita šila oblečenie pre tieto vdovy. A čo je úžasné, že potom vlastne, keď prišiel Peter, modlil sa za ňu a ona bola vzkriesená z mŕtvych, tak mnohí v tom meste uverili. Dokonca je napísané, že všetci sa o tom dozvedeli. A toto je to, čo je ten paradox, ktorý v dnešnej dobe nevidíme týmto spôsobom, alebo tento svet nevidí, pretože dnes sa hovorí, že ak chceš, aby ťa všetci poznali, musíš ísť do politiky, musíš byť na billboardoch, musíš ísť do 7. neba, aby si proste sa zviditeľnil, aby si mal dobré PR. A táto žena pomáhala ľuďom, ktorí boli tak na okraji, že médiá nemali, v tej dobe neboli médiá, ale keby boli, tak by ste nemali záujem o takýto nejaký príbeh. To by sa do plus jeden deň alebo do nového času asi nedostalo, ne? Ale keď zomrela, tak všetci o nej vedeli. Pretože jej postoj, alebo to, čo robila, alebo ako robila, definoval to, ako ju ľudia videli. V 1. Jána, v 3. kapitole, je napísané, že nemáme milovať slovom ani rečou, ale skutkom a opravdivo. Bol som prekvapený, keď som začal študovať túto tému sám pre seba, tak som bol prekvapený, že na koľkých miestach sa hovorí o dávaní a v akom kontexte. A ten jeden je, keď Pavol robil zbierku pre núdznych v Jeruzaleme. A písal do Korintu o tom, o rôznych veciach, ale keď písal o tom, že aby boli pripravení na to, aby dali ten dar, tak tam hovorí, aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám. Čím sa dosiahne rovnosť, ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok a kto mal málo, nemal nedostatok. To už trošku tak reže, lebo není to úplne prirodzené. Ale to je to, ako to Boh vidí. Boh nás žehná preto, aby sme my mohli žehnať ďalej s tým, čo máme. Aké sú tie dobré skutky? No, v prvom rade to je, že to nerobím pre tých, ktorí mi to môžu vrátiť. Že to nerobím tak, že niekde v hlave mám, že počkej, teraz sa mu nedarí. Ale on je v podstate celkom šikovný, tak keď mu teraz požičiam, no dáme to aj na papier radšej, alebo keď sa ti začne dariť, nezabudni na mňa. To, keď to robím, tak to robím tak, že je to nezištné a nečakám späť. Ak čakaj, tak čakaj od Hospodina. Lebo Boh povedal, že on to vidí, a že on sa postará. A mnohí z vás ste už boli na konferencii GLS, Global Leadership Summit. A to je v podstate, pre tých, ktorí neviete, tak to je to taká konferencia pre vedúcich, ale nie len v cirkvi, ale v podstate pre veriacich ľudí, ktorí chcú viesť. A majú tam takú v podstate každý rok takú špecifický čas, kde prezentujú alebo ľudia svedčia o tom, a ako ich Boh použil. A volá sa to, že grander vision. Že niečo, čo je vízia, ktorá je väčšia, ktorá je proste ďalej, ako premýšľali dovtedy. A musím povedať, že to je niečo, čo je pre mňa vždy znovu a znovu veľmi oslovujúce, pretože to sú príbehy, ktoré naozaj ukazujú, ako Pán Boh dokáže použiť ľudí, ktorí sú ochotní a pripravení na to a dať sa mu k dispozícii. A hovorili, myslím, tento rok to bolo o nejakej pani na Ukrajine, ktorá bola niekde pri pôrodnici, už taká staršia, nevedela ako. A potom niekto povedal, že vieš čo, tam boli v tej pôrodnici bolo veľa detí, ktoré boli nechcené. Takže v podstate neboli peniaze, na Ukrajine tie peniaze nie sú, že by sa štát postaral. A ona v podstate začala šiť svetriky a nejaké oblečenie pre tie deti. A robila to roky. A tie deti boli v teple vďaka tým svetrikom. A potom, keď zomrela, tak sa tam zhromaždilo veľa ľudí, ktorí plakalo a hovorilo, že toto je žena, ktorá naozaj priniesla teplo, nie len fyzicky, ale aj tak medzi ľudí tým, čo robila. Bol tam, čítal som o nejakom človeku, ktorý robí, a hovorím to preto, aby sme možno rozmýšľali, že kde sme my a v čom by Boh nás mohol použiť. Či už si na škole, či už študuješ, alebo si v práci, alebo podnikáš, a vždy je priestor na to, ako sa to dá posunúť ďalej. A bol tam nejaký pán, ktorý robí leteckého inštruktora v americkom, neviem, jak to nazvať, tie vzdušné sily. Tak. A v podstate on tam rozprával o tom, že síce robili super vec, vyškolili super pilotov, ale manželstvá boli skrachované, vzťahy boli úplne rozbité. A on si povedal, že chcem ísť ďalej, nechcem to robiť len takto. Tak to začal robiť s tým, že s tými ľuďmi prechádzal aj veci, ktoré sa netýkali len letectva. A začal sa s nimi modliť, začal ich pozbudzovať do manželstva, robili všelijaké poradenstva a že stav sa absolútne zmenil. A ešte posledný poviem, asi pred rokom to bolo, rozprával jeden pán, ktorý bol riaditeľ, bol asi možno ešte stále riaditeľ asi najväčšej väznice v Amerike, ktorá má tie najťažšie prípady do života a tresty smrti. A ten chlap povedal, že no tak keď som to dostal, tak ma moja matka mi povedala, tak a teraz to máš. Máš byť svetlom, tak sa ukáž. A on povedal, tak čo sa má robiť, tak som do toho išiel. A ja som ako naozaj zimom riavky po mojom chrbte behali a ešte aj teraz behajú. Keď som videl, čo on tam založil zbor a to boli stovky ľudí na tom zhromaždení, keď to premietali, tých odsúdených, ktorí tam boli, znovu zrodených kresťanov. Dokonca mali vlastných misionárov, ktorých posielali do ďalších väzníc, aby zakladali skupinky a zbory. Úplne nepredstaviteľné. Pre mňa, keď to zoberiete, že čo môžem z toho spraviť? Čo? Ja som tu na riaditeľ väznice s tými najhoršími ľuďmi, to už, akože, čo už tu môžem spraviť? A potom, keď som to videl, som bol úplne nadšený. A ja vás chcem povzbudiť. Skúsme premýšľať my, že čo môžeme spraviť viac. Čo môže byť tá väčšia vízia v tom, kde sa nachádzam, v tom, čo robím, ako môžem ešte viac posunúť a ukázať Krista cez úplne prirodzené veci. Cez tie, ktoré zažívam. Ja musím povedať, že som veľmi vďačný za tento zbor. A naozaj sem chodím rád, aj napriek tomu, že máme problémy, aj napriek tomu, že nie všetko vidíme rovnako, čo je z môjho pohľadu aj pozitívne, pretože keď je uniformita, tak je niečo zlé. Ale som veľmi vďačný za vás všetkých, ktorí ste tak veľmi aktívne zapojení v službe iným ľuďom. A tých ľudí tu nie je málo. Ja vám ďakujem a chcem vám povedať, že Boh to vidí, čo robíte. A Boh vám odplatí. Na detných deťoch. Boh vám odplatí svojím spôsobom, svojím časom, ale Boh to vidí. A jak som povedal na začiatku, som rád, že Peťo prezentoval tie veci okolo Ukrajiny. A to je dôvod, je ten, že ja som veľmi rád, že fungujeme u nás v zbore. Že si slúžime, že je strašne veľa ľudí, ktorí slúžia našim deťom a my tu môžeme v pokoji sedieť, pretože naše deti, chcem to povedať, vyvádzajú, ale naše deti nevyvádzajú, a sa hrajú v tých vedľajších miestnostiach. Ale som nadšený, že dokážeme vidieť ešte ďalej. Ukrajina. Projekt, ktorý trošku sa tu o tom nejak rozprávalo, BEB bola do toho zapojená už niekoľko rokov, vždy, myslím, okolo Vianoc sa robila nejaká zbierka. Ale teraz zrazu vstupujú do toho aktívne ľudia, ktorí tam idú a niečo robia. A ja vám môžem povedať, je to moja skúsenosť, že oveľa, oveľa lepšie je dávať, ako brať. Ten pocit, ktorý z toho máte, je naozaj lepší. A či už je to projekt Ukrajina, alebo je to projekt darčekov pre deti, romské deti do Žehry, alebo sú to balíčky pre deti v ohrození, ktoré sa robia. Alebo je to služba bezdomovcom, alebo je to služba spájania ľudí v zbore, alebo ochoty prísť pomôcť upratať. Tých spôsobov je strašne veľa. A keď som premýšľal nad tým, že komu vlastne máme tieto skutky, dobré skutky robiť, tak ma zarazila jedna vec. Ja som tak nejak utkvelo som mal, že jasné, musíme to robiť neveriacím a tým zvestovať Pána a rozširovať svetlo. A áno, amen, je to tak. Ale keď si prečítate viaceré verše, ja prečítam teraz iba jeden, s Galatianom zo 6. kapitoly, neunávne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. A ja som presvedčený, že toto je presne ten dôvod, jeden z tých dôvodov, prečo sme ako zbor spolu. Že Pán Boh sa stará o nás, keď máme potrebu, pretože dal iných ľudí okolo nás a oni tú potrebu vidia. Ale potrebujeme mať oči, ktoré vidia a ochotu, ochotné srdce na to, aby sme vôbec videli a boli ochotní postaviť sa a povedať, áno, som tu a pomôžem. A ono to nie je prirodzené. Znovu som bol taký prekvapený, ale keď som vlastne minulý týždeň, keď Michal kázal, tak tam ten verš hovorí o tom, že on ustanovil apoštolov, prorokov, evangelistov, učiteľov preto, aby pripravovali svätých na dielo služby. Aha, tak asi to nie je úplne prirodzené. Ak sa mám na niečo pripravovať, tak je to niečo, čo chce odo mňa nejakú investíciu, chce to niečo, čo mi nie je úplne prirodzené. A keď sme rozprávali na začiatku o tom, že nájdeme asi veľa dôvodov, prečo nie, tak jeden z tých najväčších je asi taká preťaženosť. Alebo trošku taká sebeckosť. Mám strašne veľa svojich projektov, svoju rodinu, potrebu v práci, potrebu okolo domu, čo vôbec nenegujem. A to sú potreby, ktoré sú legitímne a Pán Boh nás stvoril tak, že ich máme. Ale nech to nie je zástierkou toho, aby som neslúžil iným ľuďom. Najmä domácim viery. Pretože Boh nás spasil milosťou, nie preto, že sme pekní, šikovní, dobrí, ochotní, ale preto, že sa on rozhodol. Ale naše spasenie, ktoré nemôžeme získať skutkami, sa má prejaviť službou ľuďom a Bohu. A dnes, možno viete, advent má 4 nedele a každá z tých nedelí je nejak definovaná a dnes je to nedela bdelosti. A to, čo ja vám prajem, je, že buďme naozaj bdeli na to, aby sme videli, čo všetko Boh môže a chce cez nás spraviť, pretože pre každého jedného z nás pripravil dobré skutky, ktoré máme konať. Oni čakajú, oni sú tam a čakajú, kým ja prídem a vstúpim do toho a budem robiť. Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že ty nás pretváraš a že máš s nami trpezlivosť. A vyznávam ti, že nie je to úplne prirodzené a to, aby sme sa ochotne dávali do služby iným. A modlím sa o to, aby každý z nás mal oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú a ruky, ktoré sú ochotné a spraviť tie veci, ktoré si ty pre nás pripravil. Ja ťa prosím, aby to bolo zjavné, alebo náš zbor, aby bol známy tým, že žijeme takto. Amen.